Pajudin Nordin, Ketua PKR Sabah baru sahaja letak jawatan. Yang menjadi soalan ialah sebab apa beliau letak jawatan hanya sebulan selepas dilantik sebagai Ketua PKR Sabah. Beliau meletak jawatan dengan alasan beliau tidak lagi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan tidak yakin dengan pucuk pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau begitu, sebab apa beliau menerima pelantikan sebagai Ketua PKR Sabah sebulan dahulu? Adakah beliau baru sahaja sedar yang beliau tidak menyokongi atau tidak yakin dengan pucuk pimpinan Anwar Ibrahim? Atau beliau telah mengetahui ini sudah lama? Dan sekiranya beliau saja baru sahaja menyedarinya, maka apa yang menyebabkan beliau menyedari ini? Padahal sebelum ini, beliau tidak sedari pun. Adakah ini kerana beliau akan disingkir sebagai Ketua PKR Sabah? Maka sehari sebelum beliau disingkir, maka beliau letak jawatan dan mengumumkan yang beliau tidak lagi yakin dengan pucuk pimpinan Anwar Ibrahim? Atau adakah ini satu perkara yang beliau telah mengetahui sudah lama? Tapi baru hari ini saja beliau ingin bersuara. Dan bagi parti pula, hari ini parti umum yang Pajudin akan disingkir atau diganti dengan pemimpin baru, Ketua PKR Sabah yang baru, kerana beliau tidak menerima sokongan dari kebanyakan 25 bahagian di Sabah. Yang saya tahu, 17 atau 18 bahagian Sabah tidak menyokong Pajudin. Oleh kerana itu, sebab apa parti telah membuat keputusan untuk melantik beliau sebagai Ketua PKR Sabah? Bukankah pelantikan Ketua Sabah mesti dibuat dari golongan yang menerima sokongan ramai? Dan apa feedback atau tinjauan yang parti telah buat sebelum melantik Pajudin sebagai Ketua PKR Sabah? Mengikut parti, ini keputusan sebulat suara, iaitu keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi. Tapi mesti Majlis Pimpinan Tertinggi mendapat feedback dari pihak-pihak tertentu. Jadi ini nampak sebagai U-turn yang telah dibuat oleh parti. Selepas melantik Pajudin, tidak lama kemudian singkir dia. Dan Pajudin pula selepas menerima pelantikan, sebulan kemudian buat U-turn dan kata beliau tidak lagi yakin dengan kepimpinan Anwar Ibrahim. Ini tidak logik dan berbunyi sebagai alasan kosong sahaja. Dan ini menggambarkan yang parti tidak mendapat feedback atau tidak mendapat restu dari bahagian-bahagian ataupun kesemua bahagian-bahagian PKR di Sabah. Dan hari ini apa saja alasan yang diberi, baik pun oleh Pajudin ataupun oleh parti, the damage has been done. Selepas baru sebulan dahulu, Pajudin dilantik sebagai Ketua PKR Sabah dan beliau juga menerima dan tidak ada bunyi apa-apa alasan bahawasanya Pajudin tidak diterima oleh 25 bahagian atau Pajudin sendiri tidak bersuara yang beliau tidak yakin dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini macam-macam cerita sudah keluar. Dan lebih baik sekiranya beliau ingin letak jawatan, maka pergilah diam-diam sahaja. Dan bagi parti juga, sekiranya tidak lagi boleh terima Pajudin, janganlah beri alasan kerana baru sebulan dahulu parti juga yang membuat keputusan untuk melantik beliau.